ćemo poslanicu apostola Jovana i čitat ćemo, to je 4. glava, 18. stih. U ljubavi nema straha, jer savršena ljubav izgoni strah napolje, pošto strah ima kaznu. Onaj ko se boji nije savršen u ljubavi. Mi volimo jer je on prvi voleo nas. Nebeski Oče, ovaj tako divan stih koji je napisao tvoj apostol, a prorok Abraham ga je nazvao apostolom ljubavi. Mi volimo tebe jer si ti prvo voleo nas. I hvala ti Nebeski Oče, hvala ti Gospod Isuse Hriste što si nam to otkrio ove zadnje dane. Hvala ti Oče Nebeski što si poslao proroka na kraju vremena da nam pokaže i da nam kaže koliko nas ti voliš. Hvala Oče Nebeski proroče, glas je tvoj glas Oče i mi smo tako srećni večeras što možemo putivati na tome glasu. Oče Nebeski, to je najveća privilegija koju mi imamo u našim zemaljskim životima, da smo čuli glas Tvoga proroka, da smo čuli Boži glas u ovim zadnjim danima, da verujemo, Oče Nebeski, da si ti poslao proroka i da je taj prorok William Braham. Oče Nebeski, mi smo privilegovani ljudi, zato što to znamo i to verujemo. I to je najveća čast i najveća privilegija koju si ti mogao da nam ukažeš u našim zemaljskim životima. Oče Nebeski, hvala ti za to. Mi ti zahvaljujemo, Oče Nebeski, i predajemo ovu službu u tvoje ruke u ime Isusa. To je zaista velika privilegija što nam je Bog dozvolio da verujemo da je William Marion Braham njegov prorok za ove zadnje dane. To je najveća čast koju nam je Bog mogao ukazati i zato ja sam puno toga sumljao za ovih možda 15 godina otkako sam u poruci. U puno stvari sam sumljao u svoje opravdanje, u kvalitet svog hrišćanskog života, u to da li sam dovoljno posvećen ili ne, u nekim fazama ranog hrišćanstva i u to da li imam Svetoga Duha ili ne. Bio sam zadovoljan i nezadovoljan mnogim stvarima, da li ima dovoljno čuda u poruci, da li ima dovoljno izlečenja, ali u jednu stvar nikada nisam za ovih 15 godina posumljao. To je da je Bog poslao proroka na zemlju i da je njegovo ime William Braham. Za ovih 20 godina, što kaže radi, već koliko smo u poruci, nikada, ali baš nikada, od kad sam postao vernik poruke i krstio se u ime Gospoda Isusa Hrista, ni u jednome danu, ni u jednome minutu svoga života, ni u jednoj noći preispitivanja, nisam posumljao u to da je Boži prorok za ove zadnje dane William Marion Braham. Da brat Braham jeste taj izabrani prorok iz Malahije 4, da brat Braham jeste prorok koga je Bog obećao u Otkrivenju 10.7, da brat Braham kroz svoju službu jeste propovedao otvaranje pečata po obećanju Božje reči koje je dato u Bibliji za ove zadnje dane, a te nikada nisam sumljao u tu stvar. I vernik može sumljati u mnoge stvari ako je vernik i može biti nezadovoljan mnogim stvarima i može biti nezadovoljan, kao što sam rekao, kvalitetom svoga hrišćanskog života i na kraju uvek morate imati jednu dozu nezadovoljstva i uvek možete više da uradite za Boga nego što ste uradili do sada. Ali to je ta stvar. Nikada nisam preispitivao taj temelj na kome stojim. Da je Bog poslao proroka u ovim zadnjim danima. Bez obzira na sve šta ljudi govorili, to je jednostavno stvar koja se podrazumeva sama po sebi za jednog vernika. Mnoge stvari sam preispitivao, ali taj temelj na kome stojim nikada.
Amen.
I verujem da iskreni, pravi vernici Božji neće to raditi nikada. Amen. Oni veruju to jer im je Sveti Duh to otkrio.
Amen.
I ako ste pratili moje zadnje propovedi u zadnjih nekoliko nedelja, vidjet ćete da je to jedna veoma važna stvar. Vi nekada možete biti na nekome mjestu da vas Bog postavi na to mjesto, a da ne znate tačno gdje stojite. Pa sada bez obzira da li mi znamo gdje stojimo ili ne, ako vas je Bog postavio na tome mjestu, vi se nalazite tu pa čak i ako to ne znate. I to je jedna od paradoksalnih stvari ovoga čudnoga laodikejskog crkvenoga doba. Vi da odete u denominacije, današnje pokrete, religije, religioznih ljudi, posebno u te duhovne, takozvane crkve, pentakostalne zajednice, harizmatičke, ili kako se one sve danas, evanđelske, kako oni sami sebi danas već zovu, i da pitate ljude da li ste spaseni, da jesmo, da li ste pod krvlju Isusa Hrista, da jesmo, da li ste ispunjeni Svetim Duhom, da jesmo, a onda kada stanete i kada pogledate u lice Biblije, pa vi vidite da to baš i nije tako. Jer Biblija kaže, oni govore u ovim zadnjim danima, bogat sam i ne treba mi više ništa. Imam sve što mi treba i oni to zaista misle. Imam večni život, imam Boga, imam Svetoga Duha, imam posvećenje, imam Božije blagoslove, imam financijsku sigurnost u svome životu, imam sve. I sada kada sve ovo ima, meni više u životu ne treba ništa. A onda Biblija za te i takve ljude kaže, vi čak i ne znate, i oni stvarno ne znaju, da su siromašni, a ne bogati, da su slepi i da su goli i nemaju pojma, nemaju predstavu o tako nečemu. i nalaze se na jednom mjestu da ih je slepilo ovoga doba dovelo u jednu duhovnu zabludu da misle da imaju ono što zaista u stvarnosti nemaju. I onda brat Rahman kada je propovedao pečate i na kraju 7. pečata, ja mislim on kaže, odgovarajući na pitanja i dajući svoje komentare o pečatima, milioni ljudi će na kraju ovoga vremena otići u velike nevolje i bit će hrana i bit će ljudi koji će stradati u atomskome dobu zato što misle da su pod krvlju, a nisu. Oni misle da jesu pod krvlju Isusa Hrista, ali nisu. Oni zaista misle da se nalaze na tome svetome mjestu, ali oni nisu na tome mjestu i milioni ljudi, kaže brat Rahman, koji sada misle da su spašeni. Dakle, oni žive i danas jer mi još nismo u atomskom ratu, mi nismo u tome velikom Armagedonu ili kako se to sve zove, velikim nevoljama. Mi se nalazimo pred vratima tih stvari i danas milioni ljudi misle da su spašeni, a nisu. Milioni ljudi misle da su pomireni sa Bogom, a nisu. Milioni ljudi misle da imaju Svetoga Duha, a nemaju. I to je paradoks i to je tuga ovoga zadnjega doba. Ali onda kada dođete do nas, do vernika ove poruke, kada vi razmišljate o Božijem detetu ili Božijoj deci, da li je neko beba u Hristu ili da je neko sazreo čovjek u Hristu, to je potpuno sve jedno. Ako se on nalazi u Hristu Isusu, on je deo ove nebe. I ako je neko beba u Hristu, Boga može postaviti na neko mjesto gdje se on može nalaziti, a bebe u Hristu se nalaze sve pod krvlju Isusa Hrista, ali do duše, one se nalaze tu na tome mjestu, ali to i ne znaju. Poverujući ovu poruku, imajući otkrivenje Malakije 4, u stvari ljudi dobijaju večni život, a da to čak i ne znaju, a onda dalje otkrivenje i život sa Hristom dovodi vas do toga da vam Bog otkriva, lično otkriva šta sve imate, šta sve posjedujete i on ne radi ništa drugo nego vam pokazuje da je uradio tu stvar za vas. Onoga dana kada ste vi došli u ovu poruku, vi ste došli na najsvetije mjesto, na najprivilegovanije mjesto gdje se smrtnik danas može nalaziti, usred ovoga satarinog Edena, mi se nalazimo pod krvlju Isusa Hrista. Nalazimo se na istom onome mjestu gdje su se Izraelci nalazili u vrijeme izlaska, nalazimo se na istom onome mjestu gdje su se nalazili one noći kada su dovratke i svoje pragove premazivali životinskom krvlju, nalazimo se na tome mjestu i sada oni su mogli imati svoju djecu koju su vodili sa sobom, bez sumnje su imali generaciju malih ljudi koji nisu imali pojma o bilo čemu što se događa oko njih, ali su se oni jednostavno nalazili pod krvlju. Nalazili su se pod zaštitom te krvi i svako ko je bio iza te krvi na tome svetom mjestu bio je zaštićen od Božijega gneva. I upravo biti pod krvlju znači biti u otporu. Reč je postala telo i nastanila se među nama u liku Isusa Hrista, a onda je to telo bilo predato na žrtvu na Golgoti, krv je bila prineta kao žrtva pomirenja za naše grehe. Reč je izašla iz te krvi i Sveti Duh je oslobođen da se vrati na vernike i kada ta reč dođe u nečije živote, ta osoba se nalazi pod krvarećom reču i ona se nalazi pod krvlju Gospoda Isusa Hrista. A to mjesto je prepuno neopisivih privilegija za smrtnika. To mjesto je jednostavno prepuno neopisivih privilegija za smrtnika, zato što Bog kada se nalazite pod krvlju gleda na vas i na vaš život i na vaše ponašanje i na vaša dela potpuno drugim očima. Ne primenjuju se ista pravila na ljude koji se nalaze pod krvlju i na ljude koji se nalaze van zaštite krvi Isusa Hrista i to treba da bude zauvek jasno svim vernicima ove poruke. Nisu ista pravila koja Bog primenjuje na ljude koji se nalaze pod zaštitom krvi Isusa Hrista kao što ih primenjuje na ljude koji se nalaze van te zaštite. I zato, ako nisu pod krvlju, njihove žrtve su uzaludne. Ako nisu pod krvlju, njihovo proslavljanje je uzaludno. Ako nisu pod krvlju Isusa Hrista, njihovo pokajanje može biti potpuno uzaludno. Sve što rade i sve što čine je kajinovska žrtva, ako se ne nalaze na mjestu koje je Bog izabrao za slavljanje i za proslavljanje, ako se ne nalaze pod krvlju Isusa Hrista. Mogu da urade šta god hoće, Bog nikada neće biti zadovoljan, jer oni nisu došli na najsvetije mjesto, na mjesto koje je Bog izabrao za slavljanje. I ako je Bog rekao, ja hoću da vi proslavljate pod prolivenom krvlju jagnjeta Božijeg, onda ne postoji drugo mjesto na kome vernik može proslavljati Boga osim toga mjesta, a proslaviti Boga ne znači samo pevati, proslaviti Boga znači živjeti život dostojan evanđelja, proslaviti Boga znači pokajati se, proslaviti Boga znači moliti se, proslaviti Boga znači raditi puno stvari koje će biti u Bogu ugodne, i to možete učiniti jedino kada se nalazite pod krvlju, pod ovom krvarećem. Nema reči Božije u denominacijama. Nema reči Božije u religijama. Božija reč je došla proroku, a kada je došla reč, to je bila krvareća reč, i kada je ta reč predata nama, to jeste krvareća reč. I kada se nalazimo pod zaštitom te reči, mi se nalazimo pod krvi Isusa Hrista, a to znači da su nam gresi oprošteni imena njegovoga. I sazrevati u Hristu i rasti u Hristu i zoviti to kako god hoćete, znači vidjeti sve više i više onoga što je Bog uradio za vas. To je upravo sazrevanje u Hristu. On jeste to uradio. I kada ste vi rođeni od Svetoga Duha, vi u stvari imate sve ono što imate i kao zrela osoba, samo što to ne znate, ali sazrevajući, rastući u Hristu, Bog vam pokazuje kao odrasloj osobi, kao zrelom hrišćaninu, sve više i više stvari koje je On učinio za vas na Golgoti. I vi vidite svoju poziciju, svoje lično mjesto u njegovim planovima, vidite da je vaše mjesto sa spasenim ljudima, i to je to otkrivenje o kojem mi govorimo. Verujući ovu poruku, ili kada sam poverao ovu poruku, to je bila najbolja odluka koju čovjek može doneti u životu. I nemate bolju odluku osim te. Ne postoji bolja odluka koju možete doneti osim te, zato što ta odluka menja vaše duhovno odredište i usmerava vaš život ka večnom odredištu. Jer ako niste pod krvlju Isusa Hrista, vi se nalazite pod Božjim sudom. Jednoga dana će Bog suditi svim ljudima koji nisu ovoga trenutka pod krvlju Isusa Hrista. Ali onima koji se nalaze pod krvlju, nema ni jednoga jedinoga razloga da on ikada sudi. Zato što je krv Isusa Hrista odstranila sve njihove grehe, i dok se nalaze na tome mjestu koje je Bog izabrao za slavljenje, on posreduje za njih, što znači da će krv Isusa Hrista odstraniti sve njihove sadašnje slabosti, to znači da će krv Isusa Hrista i posredovanje Isusa Hrista Božijeg Sina odstraniti sve njihove buduće slabosti, to znači da će oni biti savršeni do dana izbavljenja, to znači da oni nemaju ni jednoga jedinoga greha na sebi, to znači da su im gresi zauvek odstranjeni iz njihovog života, i to je tačno stvar koju je Bog uradio za mene i vas. I zato biti u ovoj poruci znači upravo to. Ljudi nekada misle, i ova poruka danas, mi možemo govoriti između teorije i čuda, i mnogi ljudi u poruci se nalaze zabrinuti zbog toga što nema dovoljno čuda, bar kako oni to misle, a mnogi ljudi su od ove poruke napravili malo i previše teorije. Ali istinsko otkrivenje Božije je jedna praktična teorija, kada vi vidite sebe učenje. Brat Brakom vas može naučiti doktrinu, ali će Sveti Duh biti taj koji će vam pokazati da ste vi deo te doktrine. Brat Brakom vam može objasniti Malahiju 4 i on je to savršeno uradio, ali Sveti Duh dođe i kaže vam, kada sam te ja stavio pre postanka sveta i pisao tu knjigu, ja sam zapisao tvoje vlastito ime svojom vlastitom krvlju, i zato si ti spasen i zato vidiš Malahiju 4. Učitelj će vas naučiti doktrinu, ali će vam Sveti Duh pokazati značaj te doktrine za vas. I zato otkrivenje jeste jedna lična stvar. Sveti Duh dođe i kaže, zato što se nalaziš pod krvlju Isusa Hrista, gresi su ti oprošteni. Brat Rahan kaže, on gleda kroz crvenu krv Isusa Hrista i može vidjeti samo belo, i on ne može vidjeti ni jedan jedini razlog da sudi njegovoj nevesti, jer ne postoji greh na njoj. Kada je govorio o opravdanju, brat Brakham je rekao da opravdanje ne znači oproštenje, da je to više nego oproštenje, da to znači da vi nikada niste ni uradili loše delo. I to je toliko veličanstveno čak i pomisliti na tako nešto. Ili kada razmišljate o Isusu Hristu kao tome posvetitelju na nebesima, koji će sad, sutra ujutru ili danas uveče prosredovati za vaše slabosti. On to hoće. On nije samo rešio stvar vašega života, i mnogi ljudi doživljavaju Boga na jedan takav način. Dobro, Bog je umro za nas da bi nam oprostio naše grehe, prošle grehe. Znači, i to ispada ovako u redu. Bog je sredio prošlost svoga života Ja ne moram da brinem za stvari koje sam uradio pogrešno u životu, gresi su mi oprošteni, ali budućnost zavisi od mene i moga truda. Izvinite, prijatelji, ne. Vaša budućnost zavisi od njegovog posredovanja na nebesima za vas. Vi grešite mnogo puta i svi ćemo mi grešiti mnogo puta, ali imamo zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednika i njegovo zastupanje rešava problem budući. Grešuje. I sada ovo što ja govorim je 1000% protiv svakoga legalizma, ali je to Biblija, jer kada bi Bog zaslugu vašeg spasenja delio sa vama, on ne bi bio Bog. Kada bi Bog zasluga i slavu svoga spasenja delio sa grešnikom, on ne. On je preuzeo odgovornost spasenja na sebe. Ja bih voleo da to zapamtite zauvek i za sva vremena. Bog nikada na Adama i Evu nije postavio i nije svalio teret odgovornosti za njihovo spasenje. On nikada nije rekao sada vi treba da uradite to i to da bi bili spaseni. Sada nikada nije dao nikakav zakon da bi oni trebali da ispune. On je obećao ženino seme, on je obećao spasitelja, on je obećao Mesiju, on je obećao čoveka pomazanika koga će poslati na ovaj svet i koji će spasiti ljude od njihovog greha. I Izraelci nikada nisu čekali nikakav novi zakon, Izraelci nikada nisu čekali sudiju, oni su čekali spasitelja, oni su čekali nekoga ko će učiniti njihovo spasenje za njih, uraditi nešto za njih, ono što oni nisu mogli da urade za sebe.
Amen.
I na kraju, pogledajte samo knjigu o Jobu i pogledajte Jobovo ispovedanje Bogu i vi ćete shvatiti tu stvar. Job je otprilike, ako to sve sažmem u dve rečenice, rekao Bogu, šta sve nisam uradio? Sve što si tražio od mene, ja sam uradio. Postoji li još nešto što ja mogu uraditi da bi se ti smilovao na mene? Postoji li još nešto što ja mogu uraditi da bih zaslužio tvoju naklonost? A onda na kraju cijele te priče je došlo otkrivenje u njegov život i on je rekao, ja znam da moj spasitelj živi. Ja imam spasitelja. Ja ne zaslužujem spasenje. Ja ne mogu da se trudim da zadobijem Božije spasenje. Ja nemam ništa što mogu da uradim što bi odobrovoljilo Boga, ali ja znam da moj spasitelj živi. I ove moje oči će ga gledati, ne neke druge. I tako je, ino postoji ideje koje su nekako, što se tiče ljudi, usadljene u njihovu prirodu, ta ljudska inteligencija, taj prirodni ljudski um, taj razum, taj mali teolog unutar svakoga od vas vam govori, pa dobro, Bog vam je oprostio tvoje prošle grehe, ali sada od ovoga trenutka ti moraš da paziš, da ne uradiš tu pogrešnu stvar, jer od ovoga trenutka on tebi neće praštati nadalje, od ovoga trenutka ti moraš da uozbilji svoj život, i to ima svoju logiku, i naravno da to treba da uradite, činite što bolje možete u svome životu, ali što se vaših slabosti tiče, on je obezbedio vas za prošlost, za sadašnjost, za budućnost i za večnost. Spasenje je njegovo delo od početka do kraja.
Amen.
Bog je naš spasitelj. I to ne znači da je on sada oprostio nama naše grehe i da se više ne bavi nama i da je ponovo odgovornost spasenja prepustio ljudi. Isus Hrist na krstu Golgote nije rešio pitanje vaše prošlosti. Isus Hrist je na krstu Golgote rešio pitanje vaše večne sudbine.
Amen.
Tako da je on pobrinuo se i za današnji dan. On se svojim zastupanjem pobrinuo i za sutrašnji dan i to, samo to otkrivenje treba da vas oslobodi svake muke, svake napetosti, svakoga truda i iznad svega svakoga straha.
Amen.
Zato što je to isti.
Amen.
I brat Braham je propovedao te stvari. Sada ne odnose se te stvari na ceo svet.
Amen.
To se odnosi na nevestu Isusa Hrista. To se ne odnosi na denominacije, to se odnosi na izabranu damu, to se odnosi na izabrane ljude, to se odnosi na izabranu grupu ljudi koje je Bog predodredio pre postanka sveta da ih postavi na to sveto tlo. I ne možete nikada, ako sada pažljivo čitamo što je ovdje apostol Jovan zapisao, on je prvo voleo nas. Mi nismo voleli Boga. Mi smo se rodili u svetu koji ne voli Boga. Mi smo se rodili u porodicama koje nisu služile Bogu. Mi smo se rodili u nacijama koje nisu služili Bogu. Mi smo bili deo crkvenih i crkvenjačkih sistema koji su otpali od Boga. Okrenite se na svaku stranu i vi ćete vidjeti u koji god deo svoga života da pogledate, čega god ste bili deo u ovome svetu i u ovome životu, to je sve bilo suprotno Bogu. Religija gdje smo mi tražili spasenje bila je otpadnička religija. Crkveni sistemi u kojim smo bili deo su otpali od Boga. Nacija čiji smo deo po rođenju je otpadnička paganska nacija. Crkva, moćna crkva ove nacije je najpaganističkija nacija i crkva na svijetu. Mi živimo u najužasnijoj naciji, u najužasnijoj religiji i sada mi nikada nismo voleli Boga našim prirodnim rođenjem. A mi nismo voleli Boga ni našim obraćenjem, jer smo se obratili da bi spasili sebe od Božjega gneva. Jedini način da mi ikada volimo Boga i da zavolimo Boga jeste da svojim srcem i svojim dušom pogledamo na Golgotu i vidimo šta je on uradio za nas. Sada ako ćete vi imati sliku Boga koji je na krstu Golgote oprostio vama vaše grehe, a onda se postavio i došao i odjednom on je bio na krstu spasitelj, umro je za tvoje grehe, a onda stane pred tebe i kaže od ovoga trenutka ja sam tvoj sudija. I sada ja pratim svaki tvoj korak iz dana u dan i vagam tvoja dela i ako budeš dobar ja ću te primiti u raj, ako budeš loš ja ću te izbaciti iz raja, ako budeš dobar ići ćeš uznesenje, ako budeš loš ti nećeš ići uznesenje. Vi ponovo imate jednu pogrešnu sliku Boga i ponovo vraćate spasenje u svoje dvorište i svoj trud. Ali spasenje nije od onoga koji se trudi, od onoga koji se muči, nego je prosto i jednostavno Božji dar vam. Vi to imate jer vam je Bog to dao. Vi to imate jer je Bog to uradio za vas. Vi to imate jer je Isus Hrist odlučio da to bude tako i jednom kada je odlučio da vi imate i da budete nasljednici spasenja, na krstu Golgote on je dovršio posao spasenja, on se pobrinuo za vaše grehe u prošlosti, on se pobrinuo za vaše slabosti u sadašnjosti, on se pobrinuo za vaše slabosti u sutrašnjem danu, on se pobrinuo za sve od početka do kraja vašega života zato što je on Bog i njegova odluka će biti sprovedena. Pravraća mi je rekao, on je Bog. Kada je propovedao remek delo, on upravo to kaže, Satana je mislio da je pomutio i da je uspeo da sputa Božje planove, ali on je Bog i on neće biti pobeđen.
Amen.
I Bog dolazi na zemlju i u lice Satani prihvatajući izazov, on sprovodi svoj plan spasenja. Ja sam odlučio da će Adamovo seme i da će Adamova deca biti naslednici ove zemlje. Ja sam odlučio da će to biti moja crkva. Ja sam odlučio da će ti ljudi biti moji sveštenici u večnosti. Ja sam odlučio da na njima pokažem slavu svoje milosti. Ja ću ih spasiti, a oni će me proslaviti. I moji planovi, rekao je Bog, neće biti zauzdani. Niko ih neće sputati i niko ih neće onemogućiti, ponajmanje Satana. I on sprovodi svoj plan spasenja, otkrivajući vama kroz vaš zemaljski život šta je ono što je on uradio za vas. I zato kada dođu ljudi do posvećenja, ponovo spasenje uzmu na sebe. I ponovo igraju fudbal, da tako kažemo, u svom delu terena. Ponovo vraćaju spasenje na svoje zasluge. Ponovo vraćaju spasenje na svoj trud, ali to prosto nije tako. On je nas posvetio svojom krvlju i to je tačno ono što je on uradio. On se pobrinuo za vaše buduće slabosti i vi ne morate da se brinete o tome. Vi možete pogledati u nebo, udahnuti duboko i reći sve je završeno i zaista sve je gotovo. Ako ja imam slabosti, ja imam zastupnika pred Otcem Isusa Hrista pravednika, onoga trenutka dok ja grešim, on mene zastupa i celo vreme svoga zemaljskog života ja sam savršena osoba u Božjim očima i to prosto jeste tako. I samo je to otkrivenje ono što će nas dovesti do toga da volimo Boga. Vi ne možete voleti, ali Bog ne očekuje da ga vole oni kojima će suditi. Da li jedan sudija na ovoj zemlji, kada prihvata obavezu da bude sudija u nekakvoj državi, pa bila kakva to država da jeste, u redu, on je sudija koji tu deli nekakvu zemaljsku pravdu, kakvu takvu, ali da li on ikada očekuje da će ljudi kojima sudi njega da vole? Zato nije smešno samo po sebi. Vi stojite pred osobom koja može da presudi u vašu korist, može da vas pošalje u zatvor, može da uradi sa vama šta god hoće, on je vaš sudija, Ali taj sudija može očekivati od vas sve, da ga se bojite, da ga mrzite, da ga prezirete, da ga osuđujete, da se svađate sa njim, ali on od vas ne može očekivati jednu stvar, da ga volite, to nikako. Ko voli sudiju? I da li Bog koji je sudija živih i mrtvih očekuje da će ga ljudi, milioni ljudi koji će jednoga dana stajati pred velikim belim prestolom, da ga oni vole zato što će im on suditi? Ne. On ne očekuje njihovu ljubav. On je tu i bit će tu da milionima ljudi sudi po božanskoj pravdi. On nije samo da deli milost, on je samo da deli pravdu. I on zaista ne očekuje da one koji se slati u ognjeno jezero da ga vole i da mu kliču od ljubavi. Ne, ne očekuje to. On ne traži njihovu ljubav, on ne želi njihovu ljubav. I to shvatite jednom za ovaj. Bog nije vaš sudija. On je vaš spasitelj. On je vaš otac. On je vaš Bog. On je onaj koji vas je lično toliko voleo da je otišao na krst Golgote dobrovoljno. Doneo je tu odluku u Getsemanskoj noći, on je sproveo tu odluku na krstu Golgote zbog vas i umjesto vas je otišao u pakao, zbog vas i za vas je uskrsnuo i otišao sa desne strane veličanstva da vas lično zastupa u svim danima vašega zemaljskog života, i kad vidite šta je taj čovjek uradio za vas, vi ne možete da ga ne volite. I u tome je tajna hrišćanstva. I sve dok odgovornost spasenja preuzimate na sebe, vi ne možete voleti Boga. Možete ga se bojati, to je tačno. I ljudi ga se boje, naravno. Postoje ljudi u ovoj poruci koji se još uvek boje Boga. Boje ga se, da. Znate zašto? Zato što ga doživljavaju kao svoga sudiju i u svome srcu i u svojoj duši grade očekivanje da će na osnovu svoga nekakvog duhovnog ponašanja koje oni nazivaju posvećenjem zadobiti njegovu naklonost i na taj način biti deo neveste Isusa Hrista. Ali to nije način na koji se postaje deo neveste. Ljudi mogu da misle da je to nešto jako duhovno, i u svakome slučaju ako se neko boji Boga i ne čini loše stvari zbog toga, pa dobro, možemo pohvaliti tu osobu, ali to nije ono što će ga odvesti u uznesenje. U uznesenje će otići ljudi koji vole Boga, otići nevesta Isusa Hrista koja je zaljubljena u svoga nevestoga mladoženju, i zato što je priča o Hristu i njegovoj nevesti jedna ljubavna priča, a nikako nije priča o strahu i suđe. I zato je brat Rahamu poruci koja se zove Jehova Irek, 1, 2, 3, imate tri dela te propovedi, govorio o otkrivenju, i on je rekao da je otkrivenje Božih tajni vezano za odnos ljubavi između neveste i Hrista. I čak je rekao, kada je nevesta i neka devojka zaljubljena u toga verenika, i kada on njoj piše pismo, pa ne mora uvek sve i najjasnije da napiše, ali ona je sposobna da čita između redova, ona zna šta on misli kada nešto kaže. I kada brat Rakam da je Biblija tako napisana knjiga, upravo za ljude koji će voleti Boga i zavoleti Boga na ovome svetu, i oni će moći uhvatiti Božju ideju, Božju tajnu i Božju istinu. I nemojte ga se bojati. Izbacite strah napad. Ne možete nikada biti dovoljno dobri da bi zaslužili bilo šta od Boga. Nema, ne zaslužuje se to. Spasenje nije stvar koja se zaslužuje dobrim ponašanjem. Spasenje nije stvar koja se zaslužuje dobrim delima. Ova poruka je poslata vama u život da vam kaže tu jednu jednostavnu stvar. Najveća privilegija koju je Bog mogao dati smrtnim ljudima jeste da im se ne sudi, jer čak pismo na jednom mjestu kaže za ljude i za ljudska bića, određeno im je da jednom žive, a onda dolazi sud.
Amen.
I znate, to je naravno istina za ogroman deo ovoga sveta. Od Kaina, Avelja, Seta i svih tih ljudi koja su se namnožili na zemlji, naravno da će se milijardama ljudi suditi. I čak Biblija kaže, to je toliko veliki broj ljudi koji će doći na Boži sud, da je njima određeno da jednom žive na zemlji, a onda da se suoče sa Božim sudom, ali nevesta Isusa Hrista. Ali nevesta Isusa Hrista. Nevesta kroz sedam crkvenih doba, predodređena crkva koja je stajala sa obećanom rečju, predodređena crkva od pre postanka sveta, e pa vidite, to malo stado je najprivilegovanija grupica ljudi na ovome svetu, jer je Bog njima dao privilegiju da im se nikada neće suditi. I verovati tu stvar je jedna od najdragocenijih bisera koju možete pronaći na ovome svijetu. Zamislite, do vama se nikada neće suditi. A to je čak određeno po božanskom zakonu, da ljudi prožive svoj život, da smrtnici žive, da umiru i onda dolaze na sud i na osnovu njihovih dela će im se suditi da li su nešto zaslužili od Boga ili ne. Ali nevesta Isusa Hrista, dragi moji, ne nikako, nema ni jednoga jedinoga razloga da se sudi savršenoj dami, nema nikakvog razloga da se sudi savršenoj crkvi, nema nikakvog razloga da se sudi ljudima koji se nalaze pod krvlju Isusa Hrista, a ta krv je anulirala sve njihove grehe. Znači, imate ljude koji veruju da je brat Abraham prorok, a onda znaju i kažu, ja znam sebe da nikada ne mogu ni živjeti onako kako treba da živim, onako kako mi govore prijatelji, roditelji, šta ja znam ko, ja ne mogu da živim taj život, ali Bog nije očekuje od tebe da živiš taj život. On ima samo jednu stvar da ti kaže, ako ti iskreno veruješ da je Isus Hrist spasitelj i da je William Rahab njegov prorok, on te je stavio po svojoj božanskoj odluci pod krv Isusa Hrista, a tada se nalaziš na najsvetijem mjestu i imaš one stvari o kojima čak ni ne sanješ da posjeduješ. Za mene, ja verujem da imate mnogo ljudi koje ljudi smatraju grešnicima, outsiderima, čak ali koji negdje u svome srcu prosto veruju da je William Branham Boži prorok. A gledaju ih sa strane i to sve izgleda nedokulno, sve to izgleda katastrofalno, sve to izgleda izgubljeno, sve to izgleda osuđeno na pakao, sve to izgleda kao da Bog samo što nije poslao vatru sa neba i sve njih spali u jednom jedinom trenutku, ali čak i da pošalje tu vatru, tamo unutra postoji jedno zrno iskrene vere da je Isus Hrist Mesija Boži, a da je William Branham njegov prorok, i to zrno vere će nastaviti da živi u nebesima i vi ćete sve te takozvane outsidere gledati na nebu. I dok ćete sve ove velike duhovne gigante koji su se trudili da zasluže svoje spasenje gledati na Božijem sudu. I kad počinjete da volite Boga? Znate, postoji taj trenutak kada se ljubav Božija, a pismo kaže, i Pavle je napisao u poslanici Rimljanima, da je ljubav Božija duhom svetim izlivena u naše srce. Ja verujem, duboko verujem, jer ljudi vole da imaju taj znak i ljudi se pitaju, posebno u našim danima, dobro, šta je to krštenje Svetim Duhom? Krštenje Svetim Duhom je u stvari kada vi vidite sve ove stvari o kojima ja govorim. Kada vidite da vam je on oprostio greh. Kada vidite da je on rešio pitanje vaših budućih greha. Kada vidite da vam je on darovao večnu sigurnost i da vi nikada, ni pod kakvim uslovima, ne možete biti izgubljeni. Abraham je govorio da postoji večna sigurnost. Da oni koji su prešli reku Jordan i čija imena su zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, on ne može izgubiti ni jednog od njih. A vi ste jedan od njih. I potpuno ste sigurni sa Bogom. I kada vidite sve te stvari, vi počinjete da volite tog Boga. I u stvari, jedino ga mogu voleti oni koji ovo vide. A vama i meni, on je dao jednu i još jednu privilegiju. Ne samo da nećemo biti na sudu, nego nećemo ni umreti u ovoj generaciji. Nevesta zadnjega doba, kao što sam malo precitirao pismo, kaže da je ljudima određeno jednom da žive, onda sud. Znači, ako jednom žive, jednom moraju i umreti. I to su u stvari najgore stvari koje će se desiti čovjeku. Umiranje na zemlji jeste najgora stvar sa kojima se ljudsko biće suočava, on umire i odlazi. A druga najteža stvar za kojom se mora suočiti je naravno božanski sud. I prosto ne znate koji je dan ili koji će se trenutak od ta dva biti teži, otići sa ove zemlje i onda se suočiti sa Božim sudom. Ali to su dva najgora ili najteža trenutka života ili egzistencije jednog ljudskog bića. Određeno mu je da živi pa da umre i onda da čeka na Božji sud. A sada gledajte neves u zadnjeg vremena. Pre svega, biste slobodni od svakoga suda. Onaj ko veruje u mene, ne sudi mu se, nego je prešao iz smrti u život. A onda, ako je taj neko igrom božanske sudbine ili odluke odredjen da živi u Laodikejskom crkvenom dobu, pa sve samo da se njemu neće suditi, nego njemu neće ni umreti, nego će biti promenjen u trenutku, u treptaju oka, i tako da se slobodni od dve najveće kletve ljudskog života, umiranja i suđe. I ko je to uradio za vas? Da li je to propovednik uradio za vas? Da li sam ja to uradio za vas? Da li je to duhovna osoba uradila za vas? Da li je to religija uradila za vas? Da li je to prorok uradio za vas? Isus iz Nazareta je to uradio za vas. On lično je to uradio za vas. On to nije uradio za Mojsija i za Izrael toga dana. On to nije uradio čak i za crkvu ranog dana. On to nije uradio za crkve u sedam crkvenih doba, ali na kraju sedmog crkvenog doba on je rekao, ovi ljudi neće vidjeti smrt, ovi ljudi neće umirati. Ovi ljudi će biti promenjeni u trenutku, u treptaju oka, kao što je Enoh bio jednoga dana, a Isus Hrist koji je to učinio za vas. Je dostojan da primi hvalu, slavu i čast. Ljudi govore o poniznosti i ponosu. I to su dve velike teme danas obično među hrišćanima, ponizi se ili pun si ponosa ili ovo ili ono. Znate, najponosnija osoba je ona i nema veće gluposti od te i nema većeg ponosa od toga nego raditi na svome spasenju. Da bi ga delima zaslužili. To je nemoguće. To je jednostavno nemoguće. I zato se oslobodite tih stvari i prosto verujte da je on to uradio za vas, on to jeste uradio. Vama danas nije dobar dan, on ima, vi imate na nebu vašeg zastupnika Isusa Hrista pravednika i njegova krv prekriva ne samo vaše, nego grehe svih ljudi ovoga sveta koji su njegovi vernici. Ta krv je više nego sposobna da vas održi bezgrešnim do dana uznesenja. Na jednom mjestu njegov prorok Abraham kaže da je Bog dao anđelima krila da zaklanjaju lica, da ne bi gledali u svetost Božju i da bi mogli stati pred Boga. U stvari da oni ne zaklone svoje lice krilima, oni ne bi mogli ni da gledaju u jačinu Božje svetlosti na nebesima. A on je rekao jednome verniku je umjesto krila data krv Isusa Hrista i sa tom krvlju, naoružan tom krvlju, on može da stane pred Božje lice, on može da gleda u lice Božje svetosti i on može da stane pred lice svetoga Boga i da kaže ja sam savršena osoba. Sada Isaija kada je bio u nebesima on je rekao ja sam čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana i Bog je očistio njegove usta, ali šta ćemo mi danas? Mi ne dolazimo pred Boga sa takvom izjavom, mada je to dobra izjava što je Isaija dao, ali mi imamo krv Isusa Hrista i kada kažemo kao malo dete koje je stajalo tamo u Abrahamovoj viziji i reklo ja verujem u krv Isusa Hrista i sva vrata su se otvorila pred njim. Neko je dolazio i govorio ja sam luteran, ja sam veslijanac, ja sam pentakostalac i vrata neba su bila zatvorena pred tim ljudima. I onda je malo dete došlo i vikalo ja verujem u krv Isusa Hrista, ja verujem u krv Isusa Hrista i vrata su se otvorila. Puno ljudi sa puno dobrih dela. Ako se pouzdaju u svoja dobra dela i u ono što oni rade na zemlji, pa u redu, jednoga dana će im ta dela bez sumnje pomoći. Bog će biti pravedan sudija. Bog će biti pravedan sudija prema njim. Ali za nas nema suda. Za nas ne postoji takva stvar kao što je suđenje. Za nas ne postoji takva stvar kao što je Božja kazna. Mi smo ljudi koji su pomilovani. Kao što je pismo reklo, milošću ste spaseni po veri i to je Božji dar. I ne postoji dar kao što je taj. Ne postoji dar kao što je taj. Ne postoji nešto što je Bog mogao da uradi za vas što je veće od ovako nečega. I danas postoji samo jedna stvar, verujte to. Verujte to. I onda kada to poverujete i što više se to ureže u vašu dušu, što više to se ureže u vas, vi ćete biti opušteniji ljudi, vi ćete biti ljudi koji neće imati nikakav duhovni napor ili grč, vi ćete biti sretni i radosni ljudi, jer posle ovakve stvari kada vidite u svojim srcima, ne možete da uradite ništa drugo u životu osim da se radujete i da slavite Boga. Jednom kada ljudsko biće vidi ovu stvar, ono ne može ostati ravnodušno. Znate, i da kamen čuje ovakve poruke i ovakve stvari, ne bi ostao kamen. Znate, to je veličanstveno, to je više nego veličanstveno. Bog je oprostio vama grehe. Bog vas je stavio pod krv, što se Hrista zapisao u knjigu života pre postanka sveta. Bog vam je obezbedio mesto u nebesima. Bog je izabrao vas, a ne vi njega. Bog vas je oslobodio od suda. Bog vas je oslobodio od umiranja. Bog vam je obećao da ćete imati novo telo na kraju vremena. Bog je vaš posvetitelj i vaš zastupnik ove ovoga dana i ove noći. Jedan kamen ne može ostati ravnodušan kada mu Bog kaže ovako.
Amen.
I ako se pitate sada zašto su se oni toliko radovali na dan Pentakosta i u stvari zašto je taj dan Pentakosta bio taj radostan dan, pa naravno da su poludeli od sreće. A ko ne bi? Ko ne bi? To su bili religiozni ljudi koji su tražili spasenje svoje duše i koji bi sve uradili da nekako nađu mir sa Bogom. I onda uradili su sve. Znate, bili su iskreni ljudi, kao i mi smo bili. I onda tražili su, sreli su Isusa Hrista, 3,5 godine su išli sa njim i onda su svi završili u gornjoj sobi i onda su konačno vidjeli šta je on uradio za njih.
Amen.
Stvar je gotova, stvar je završena. Nije se vatreni stup toga dana na dan Pentakos pojavio tamo i rekao ja zahtevam od vas, nikada više nemojte proći levom pravnom ulice i nemojte nikada pogledati u tu kafanu i nemojte nikada pogledati u kuću ovoga čovjeka i nemojte nikada razgovarati sa ovim grešnikom i čuvajte se da ne odete u tu denominaciju i da slučajno ne sednete na tu klupu, pazite se svi ti stvari i ako sve to ispuštujete vi ćete biti spaseni. I oni su sada trebali posle jedne takve izjave vatrenog stuba da budu tako srećni i radosni da izađu na ulice da pevaju, da slave Boga. Ali to je bila jedna, hvala Bogu, malo drugačija poruka. Ja sam vas spasitelj, ja sam vam oprostio grehe, ja vas nisam napustio i nisam vas ostavio još one noći kada sam bio sa vama. Na završnoj večeri, na zadnjoj večeri kada sam razgovarao sa vama, ja sam vam rekao, bolje je za vas da ja odem. Jer da sam ostao ovdje sa vama na zemlji, ja ne bih mogao preuzeti službu sveštenika, prvosveštenika na nebesima, ali sada kada sam vas ja napustio, dobili ste zastupnika pred Ocem. Nisam otišao i nisam vas zaboravio. Ne, nikada vas nisam zaboravio. Pratim na vas i gledam na život i gledam na sve ono što radite i činite, ali gledam sa visina svoje bezbožanske milosti. Ne gledam na vas da bi vam sudio, nego da bi vam praštao iz dana u dan, iz dana u dan. I kada su čuli jednu takvu poruku i kada je Sveti Duh to urezao u njihova srca, pa naravno da su slavili Boga. A sada vi i ja imamo isti razlog da to radimo, zato što je ista poruka koja je data njima toga dana u gornjoj sobi, ista poruka je kroz službu proroka došla meni i vama, pokazujući nama lično ono što je pokazala njima. I sada ko ne bi bio srećan? Znate, evanđelje znači samo po sebi radosna vest. Ali kada vam Bog da novi spisak pravila koje vi morate da ispoštujete, pa nema tu nikakve radosne vesti. Ali onda kada vam da vest, dovoljno je da shvatite, ja imam zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednika.
Amen.
I on rešava sve stvari koje ja ne mogu rešiti. I znate koliko me on zastupa? Zastupa me dan i noć. I Satana ne može da kaže ni jednu jedinu optužbu, a da on nema odgovor na nju, jer je to njegova bitka, njegov rat za mene i njegova pobjeda za mene.
Amen.
I to je veličanstveno otkrivenje koje Bog da čovjeku. Danas i ovdje u ovoj generaciji, a nekada pored toga što je evanđelje radosna vest, to može izgledati kao neverovatna vest. Zamislite, to zaista jeste nevjerovatno, oprostio vam je greh, je zastupao vas, obećao vam je da nikada nećete vidjeti smrt, on to jeste uradio, a uz to za vaše male životne brige dao vam je tako veliko obećanje, sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti da vaša radost bude potpuna. Za vaše bolesti rešio je probleme kada je rekao tu jednu jedinu rečenicu, mojim ranama vi ste izlečeni ljudi. I to rešava sve probleme naših kratkotrajnih zemaljskih bolesti. Njegovim ranama mi smo izlečeni ljudi i to je najbolja medicina koja je ikada postojala, zato što je to jedina medicina koja je ikada postojala. Njegove rane su nas izlečile. On je Bog koji leči ne jednu, nego sve bolesti.
Amen.
Univerzalni lekar, specijalista za sve stvari, Gospod Bog. Ja sam Bog koji leči sve vaše bolesti.
Amen.
I rešava pitanje svih vaših greha i oslobađa vas svih vaših strahova i nemojte uzimati spasenje kao vaše vlastito delo i prestanite se trudite, nego dajte slavu Bogu, jer ono što vi niste mogli ni da sanjate da uradite, uradio je On za vas. Jednim delom, jednom žrtvom, zauvek je posvetio one koji su. Ne, nije to uradio za 10 mjeseci unapred i nije oročio svoje zastupanje za 10 mjeseci, nego zauvek, jer ta žrtva vas je zauvek načinila savršenim, zauvek za celu večnost. Jednom kada odem u nebo, ja ću biti savršena osoba, jer to jesam već sada na zemlji. Jednom kada vi uđete na ta nebesa, vi ćete biti savršeni ljudi i ići ćete tim ulicama i tim dimenzijama i kako će to sve biti, nemam pojma, ali jednu stvar znam. Svi zajedno ćemo skinuti svoje krune, lovorike ili što nam god Bog da i reći dostojno je Jagnje da primi hvalu, slavu i čast, jer On je ovo sve omogućio. Jednog dana ja mogu da razgovaram i sa tim arhanđelom, kako se zove, nije važno, sa tim anđelima na nebesima. Mogu da razgovaram sa njima i jedino što ću moći da im kažem, nisam ovdje zato što sam to zaslužio. Jednoga dana ja ću moći da upravljam ovim zemaljskim kraljevstvima zajedno sa vama u 1000-godišnjem carstvu i tim ljudima koji budu živjeli u tim dobima i u tim danima, moći ću da kažem samo jednu stvar, nisam na ovom mjestu zato što sam to bilo čime zaslužio, ovdje sam zato što me On postavio na ovom mjestu, ovdje sam s ovim telom jer mi je On to darovao, ovdje sam jer je On mene spasao, ovdje sam jer me je On izbavio iz blata greha, ovdje sam jer je On umro za mene na Golgoti, ja jesam ovdje i jesam ovdje i jesam ovo što jesam, ali sva slava pripada njemu. I zato je pismo veoma jasno kada kaže Bog, Gospod Isus Hrist, će puno toga deliti sa ljudima. On deli vama duhovne darove. On deli sa vama Svetoga Duha, deo svoga duha stavi na vas. On deli sa vama svoje kraljevstvo. On će deliti sa vama svoj prestol, jer vi ćete sedeti na prestolu zajedno sa njim. Ali jednu stvar nikada neće deliti sa vama, a to je slavu, jer slava pripada njemu.
Amen.
Bog neće deliti svoju slavu ni sa kim, zato što ni na krstu nije bio ni sa kim. Kada je spasavao mene na krstu Golgote, nisam ja bio tamo u telu pored njega. Nisam ja bio tamo da mu pomognem, jer mu ni Bog nije pomogao, ni priroda mu nije mogla pomoći, ni ljudi mu nisu mogli pomoći, ali to je bio najslavniji dan u istoriji večnosti i on slavu toga dana neće deliti ni sa kim, jer slava pripada Bogu. Da jednoga dana, da sam mogao da uradim bilo šta za svoje spasenje, onda bi Bog delio meni nagradu, On bi rekao, dobro je to bilo urađeno, ovim svojim činom kada si propovedao iz Malakije 4, ti si zaslužio da uđeš u nebo i zato što si propovedao Malakiju 4, neka se vrata neba otvore i uđi ovdje, budi ovdje, deo neveste Isusa Krista, zaslužio si to svojim propovedanjem, pa nisam. On je to uradio za mene. I On svoju slavu neće deliti ni sa kim. I svaki put kada to vratite na teren svojih zasluga ili svoga rada, vi oduzimate deo slave od Boga i to njega prosto vređa. I zato ovdje pismo kaže da ljubav Božja, otkrivenje onoga što je on uradio za nas, izbacuje svaki strah napolje. Jer čega da se boji? Da ću izneveriti. Ako ičega u ovome životu treba da se bojite, pa ja se najviše bojim kao i vi samoga sebe. Da li sam dovoljno dobar, da li ću nešto zabrljati. I onda na kraju čovjek kaže sam sebi, ja znam sebe, ja ću nešto zabrljati, drugačije ne mogu. Da li ću izdržati kao vernik u ovoj poruci, ali to izbaci svaki strah napolje. On je mene izabrao pred postanka sveta i uprkos meni samome, uprkos mome telu ovakvom kakvom jeste, moje ime je bilo zapisano u njegovoj knjizi života i nemam čega da se bojim. Ljudi se boje da će promašiti uznesenje, pa ne mogu ga promašiti. Ne mogu ga promašiti. Ne zato što ću biti dovolj, ja treba da budem sve bolji i bolji. O Bože, uznesenje se bliži, samo što nije, svi pričaju o tome, svi govore o znacima, ja živim sve dalje od tebe, o Bože, kako će se sve ovo završiti, o Bože, hoću li ja izneveriti, vidite, to je strah. Ako ću ja biti u uznesenju, ako hoću, i ako ćeš ti biti u uznesenju, ako hoće, bit ćemo tamo, zato što je on odlučio da to tako bude, i zbog njegove savršene krvi kojom smo prekriveni, i zbog njegovog svetoga duha kojom smo pomazani, i zbog njegovog izbora kojim nas je blagoslovio pre večnih vremena, i mi nikada ne možemo izneveriti, i zato svaki strah treba da ide napolje. Ako mi izneverimo njega, on neće izneveriti vas. I zato se on zakleo Abrahamu i njegovom semenu nakon njega, zakletom večnom samim sobom. Načinit ću te ocem mnogim narodima, rekao je Bog Abrahamu, a kunem se da ću to uraditi. Ne kunem se zemljom kojom sam stvorio, ne kunem se anđelima koje sam stvorio, kunem se samim sobom. Polažem ovu zakletvu tebi, Abrahame, i polažem ovu zakletvu tvom semenu nakon tebe. Ja ću biti vaš spasitelj i delo spasenja ću ja završiti za vas. I završio ga na Golgoti. Ako je išta pravedno, onda je pravedno da on svoju slavu ne deli ni sa kim. Bog treba da bude najharizmatičniji vladar večnosti, zato što njemu pripada sva slava. I pogledajte to, recimo, kada pogledate zemaljske diktatore, poluludake koji vladaju ovim svetom, pa najluđi ljudi su tako u nekim diktatorskim zemljama, proglase sebe za male polubogove i onda ljudi u tim nacijama idu tamo pa ih drže mitinge, viču njihova imena i prave sve te gluposti. To je jedna užasna imitacija nečega, ali nebo će biti takvo mjesto gdje će postojati jedan vladar, sin Davido, sin Boži, sin čoveči, Bog u telu, Emanuel, Gospod Bog, kome će pripasti i kome pripada sva slava. I ko ne želi da ga proslavlja, neka ide tamo napolje van toga grada i neka radi zemlju i neka radi šta god hoće, ali tamo u tome gradu su oni koji ljube Isusa Hrista. Oni čiju je ljubav on više nego zaslužio. I zato pismo kaže, da li ovaj blagoslov, da li ovaj blagoslov pripada svima? Pa ne. Zato je pismo veoma jasno u tome kada kaže na koga ću se smilovati, smilovat ću. Koga hoće da otvrdne, on otvrdne. I sada Pavle je to komentarisao u poslanici Rimljanima i rekao je, pa dobro, da li će posuda reći svome lončaru, jel? Grnčaru, što si me načinio ovako? On može od jedne posude načiniti posudu za milost, od jedne može načiniti posudu za sud. Na kraju krajeva on je rekao faraonu, zato sam te stvorio da na tebi pokažem svu svoju silu. I onda apostol Pavle kaže, čini vam se nepravedno. A hoćemo li se ja i vi na kraju svega raspravljati sa Bogom da li je to pravedno ili ne? Ali načinio sam te, kaže faraon, takvim kakav je, dozvolio sam da se pojavi Kain, tvoj otac, dozvolio sam da vaša pramajka Eva uradi to što je uradila, dozvolio sam da zmija pobeša svoje seme, da bi se ti rodio ovde i bio takav monstrum kakav jesi, dozvolio sam. Dozvolio sam to. Dozvolio sam da Satana ubrizga svoje seme u ljudsku vrstu. Dozvolio sam da taj prokleti gen ide iz generacije u generaciju. Dozvolio sam da to mutira, da dođe do divova u Noevo vreme. Dozvolio sam da se to provuče kroz potop i da dođe do ovoga dana u Egiptu. I dozvolio sam da ti, Ramzesu, takav monstrum, budeš na prestolu Egipatskog carstva, ali znaj. Dozvolio sam to samo zato da bi na tebi jednoga dana, u danu moga suda, pokazao svu svoju pravdu i svu svoju silu. Misliš da nije pravedno? Tvoj problem. Ali onda na koga će se smilovati? Smilovati. Pazite, njegova milost je beskrajna. Jednom data. Nikada neće biti povučeno, ali kada pogledate kako se blago nalazi u toj božanskoj milosti. Ta knjiga koja je bila zapečaćena, ptuvala je mnoge tajne, ali najveća tajna je bila tajna šta je to što posjeduje i što ima osoba na koju se Bog smilovao. Bože dragi, ima oproštenje greha. Ima veću sigurnost. Ima posvetitelja. Ima krv Isusa Hrista koja je načinila i čini i održava savršeno. Ima obećanje da neće vidjeti smrt. Ima obećanje i potpunu sigurnost da neće ići ni na kakav sud. Ima obećanje nasljedstva sa Bogom u hiljadugodišnjem carstvu. Ima obećanje sedenja sa Bogom na prestolu. Ima zemaljsko obećanje izlečenja, jer njegovim ranama mi smo izlečeni. I to sve ima osoba na koju se Bog smilovao, a smilovao se meni i vam. I onda vas molim, puno puta je sam Isus rekao, kada govorimo o strahu večeras iz ovog malog drugačijeg ugla, ali puno puta Isus Hrist se pojavio u svojoj moćnoj pojavi, vatreni stup, i rekao je, recimo apostolu istom ovom Jovanu, iz čije smo poslanice čitali, rekao je na ostrovu Patmos, ne boj se. Rekao je na zadnjoj večeri učenicima, nemojte se bojati, ja sam pobedio sve.
Amen.
Puno puta kada se pojavio našem proroku, bratu Bilu Brakamu, rekao, nemoj se bojati. Nemojte ga se bojati. Neće vam suditi. Smilovao. Isus Hrist iz Nazareta, uznet na nebes, koji sedi sa desne strane veličanstva, da li večera sedi ili ne, ne znam, uzeo je knjigu, nije ni bitno, ali nam se smilovao. Uglavnom posreduje za nas i ove noći i posredovaće do dana izbavljenja. Taj čovjek, taj Bog u telu, taj Emanuel, taj Jehova koji je načinio sebe telom, smilovao vam. Kao Rahab. Znate, kada se Bog smiluje nekome, pa stvarno mu se smiluje. Žena. U osuđenom, prokletom gradu, u kome su živjeli prokleti ljudi. Znači, Bog je odlučio da ceo Jerihon, da svi budu pobijeni. Kraj. Bukvalno svi. Od staračkog doma do obdaništa, svi. Tako je rekao. Nemojte praviti nikakvu razliku. Nemojte dozvoliti da to seme više živi. Nemojte dozvoliti da u sljedećoj generaciji naprave tri gora Jerihona nego što je ovaj. Nemojte im dozvoliti da se umnože, Sad sesite to u korenu ovaj put. I nikoga nije bilo za spasenje, samo baš kao ni u Sodomi. A onda ta Rava je bila dno dna Jerihon. Jer tamo ste imali moralne ljude, imali ste religiozne ljude, imali ste svakakve ljude, ali ona je bila dno dna Jerihona. Kao danas. Pa i danas su bludnice ili su ljudi koji su na dnu čak i ovog i ovakvog sveta. U ovom i ovakvom svetu imate moralne ljude, imate religiozne ljude, imate ljude koji se trude da čisto žive, ali Bog je sve to u Jerihonu presudio je svim tim ljudima. Ali ona je bila na dnu Jerihon. I onda se odjedno u tom užasnom mraku pojavila milost, koja je njen život toliko preokrenula da je dovela do mesta da od ludnice postane žena izraelskog generala. Milost. I to je jedna senka milosti. To je u stvari to što je ona doživjela je ništa naspram onoga što mi imamo. Jer te sve prirodne stvari nisu bukvalno ništa. Šta je obećana zemlja koju ima Izrael naspram nema? Pa ništa. Baš ništa. To je samo senka dolazećih stvari. A sada u ovoj realnosti toga on dolazi ljudima kao što smo vi i ja i ne daje vam da budete tamo nikakva žena nekog generala ili nešto. On vas bira da budete nevesta Isusa Hrista. On vam daje oproštenje greha usred ovoga ludoga sataninog Edena, usred ovoga Laodikejskog mraka. On vam otkriva svoju milost i kaže, vi se nalazite zajedno sa svojim domovima pod krvlju Isusa Hrista. Ja sam vas izabrao za nebo. Ja vam dajem večnu sigurnost. Ja vam dajem sve te stvari. Uprko s vama samima ako treba. I ako mora. A često mora. Ali vam kažem jednu stvar koju sam rekao puno puta i prorocima pre vas i apostolima, ne bojte se. Ja nisam osoba koja se predomišlja i njegov prorok je nama to rekao, da li Bog menja svoj um, ne menja ga. To je još jedna predivna stvar na kojoj možemo počivati, menja li svoj Bog svoj um. Ako nas je jednom pozvao, izabrao, da li se on ikada predomisliti u vezi toga? Neće. To su dve divne stvari, ja vam kažem to večeras. Oko jedne stvari se Bog nikada neće predomisliti. Oko vašeg izbora. Ali vam kažem još jednu stvar. Postoji jedna stvar oko koje se vernik nikada neće predomisliti, a to je oko toga da li je ova reč ovoga doba Božja reč.
Amen.
Jedan vernik to zna. Jedan vernik se ni posle 20, 50 ili 100 godina na ovoj zemlji neće predomisliti u vezi toga. Oko mnogih stvari će se lomiti, oko mnogih stvari će se mučiti, ali će uvek znati da je ova proročka reč poruka ovoga doba, da je to reč Gospodina.
Amen.
Ja verujem da bi Bog možda i ponovio tu stvar večeras mnogim ljudima mnogo puta, nemoj se bojati. Nemoj suditi sebi prestrogo, jer ja nisam tvoj sudija. Problem tvoje prirode, problem tvojih burnih emocija, problem tvoje nevere je rešen mojom krvlju pre 2000 godina na krstu Golgote. Ja ti kažem večeras, nemoj se bojati. Mnogi ljudi nikada i ne krste se zato što misle da neće moći zadovoljiti Boga. Ali Bog ne očekuje da ga vi zadovoljite. Jedino što Bog želi je da vi vidite što je on uradio za vas. A to ga čini zaista slavnim Bogom. To je zaista, i zaista spasenje jeste najslavnija stvar koju je Bog učinio. A ova poruka je tu da nam potvrdi i otkrije da je to za nas. Sada radim pomoliti na kraju.
Gospode, sakupili smo se ponovo zajedno, Oče. Još jedan put, Bože, pod prolivenom krvlju, Gospode, u senki Tvoje milosti, Gospode. I nemamo, Gospode, drugog Boga osim Tebe jedinom, Gospode. Gospode, sećam se kako je prorok rekao, Bože, da je put do pakla popločan dobrim namerama, ljudi, Oče. I Gospode, mi ne želimo to, mi želimo, Bože, ono što je pisano, da je pravednik život vere, Oče. Molim se da ta vera, Gospode, koja donosi večni život, Gospode, prosto zapljuste naše duše, Oče. I naš um da bude preplavljen Hristovim mislima, Gospode, i večnim obećanjima, Gospode, koje se ispunjavaju kroz nas, Oče. Gospode, zahvaljujemo Ti, Bože, za ovu još jednu priliku, Oče, za još jednu divnu poruku, Oče. I Bože, ove poruke za nas nisu samo propovedi, Gospode, ovo nisu samo, Gospode, neka uputstva, Gospode. Sve ove poruke za nas su reči večnog života, Oče. Bože, mi ih tako primamo, Gospode, verujemo da dolazi za ove poruke. Verujemo da je poruka došla od Boga, Gospode, kroz usta proroka, Gospode. Verujemo, Gospode, došla posredstvom anđela, Oče, i verujemo da taj anđel neće nikoga napustiti od nas, Gospode, jer Ti si rekao, neću te nikad napustiti i neću te nikad ostaviti, Oče. Tako, Gospode, hvala Ti za sve ove blagoslovi, Gospode. Najviše Ti hvala za krv koja tekče sa Golgote, Gospode, i što mi, Gospode, koji smo pod telu grešnici, ipak, Gospode, opravdani verom, Oče, imamo pravo na pristup, Gospode, najsvetijim stvarima, Bože, i da jedemo tu manu, Gospode, koja je tako tajnovita ovoj generaciji, Oče. Bože, hvala Ti što smo kao, Bože, ta žena koja je primila Iliju, Gospode, i u vreme velike suše i u vreme velike gladi, Gospode, njena, Gospode, njeno brašno nikad nije nestalo, Oče, i ulje, Gospode, iz njenih tamo krčaga nikad nije nestalo, Oče. Gospode, hvala Ti za jednu ovakvu poruku, za jednu ovakvu milost, Oče. Hvala Ti što možemo spoznati Tebe kakav Ti jesi, Gospode, i što možemo spoznati sebe kakvi mi jesmo, Oče. Bože, hvala Ti, Oče, što je ovo vreme, Gospode, o kom je apostol Pavle prorokovao, Gospode, kad bude došlo ono što je savršeno, da će nestati sve detinjarije, Oče, i da će ostati samo ono što je savršeno, jedino savršenstvo je Hrist, Oče. Bože, neka ovo otkrivenje bude sa svima nama, Oče, uvek pred našim očima, Oče, urežano u našem srcu, Oče, i neka svi koji su pod glasom ove poruke prime blagoslovove reči, Oče. Molimo za sve blagoslove, Oče, i molim još jedan put, Bože, da se spomenemo svi koji su bolesni, Oče. Neka bace pogled na Golgotu, Gospode, jer je pisano, pogledajte na mene svi kraljevi zemaljski, bit ćete spaseni, Bože. Tako, Gospode, Ti si rekao da kada se bude podigao sin čoveči, da će privući sve ka sebi, Gospode. Mi verujemo da smo Tvojim ranama isceljeni, Gospode, i molim se da ta vera zaživi u svakom predodređenom Tvom detetu, Oče, i da nijedan poraz među nama ne bude, Bože, već da pregazimo sve sile pakla, Oče, i sve zamke Sotone, Oče, i da budemo pravi pobednici ove generacije, Gospode. Predajemo u molitvu Tvoje ruke, Oče nebeski, u ruke Tvojih anđela, u ime Isusa Hrista. Amen. Možemo, Bogu, 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 Bogu,